Ministri i jashtimi se Lise Shetim, zot Mambertinga, data 15 deri me 20 pril, vizitoj malin e zi. Me ke tras për post takimeve që pati me autoritetet shtetërore të malit e zi, im zot Dominik Mamberti vizitoj edhe dy diocezet katolike që ka kisha në Maltezi, kryepeshkvin e Tivarit dhe i peshkvin e Kotorit. Gjatë vizitës e ti në kryepeshkvin e Tivarit, im zot Mamberti vizitoj edhe njërën prej famullive të kësaj diocheze e pikrisht në famullin më të madhe, atë të Tuzit. Ne jemi në lidhje telefonike me vikarin e përgjithshëm të kryepeshkvisë Tivarit dhe famullitarin e kishës e Shnanaut në Tuz, atë Pashko Gojqen, të cilin e falenderojme, të cilin e kërkojmë si kaloj vizita e ministrit e jashtëm të Vatikanit në famullin tuaj në Tuz.
Përshëndetje të gjithë atyre që në këtë moment na ndigjojnë. Para lajmërime kohë më parë vizita e ministrit punëve të jashtëm të Selisë Shajtë Republikës Malit të Zi dhe kishës vendase u zhvillua prej datës 15 deri në datën 20 prill, siç e thatë edhe ju. Shkrisesin e ti, Monsignor Dominik Mamberti, në aeroportin e Podgoricë pritet nuncia apostolik Monsignor Alessandro De Rico me sekretarin e tij Monsignor Zef Gashi me vikarin general, ambasadori Malit të Zi, pranë Selisë Shajtë në zotni Anton Zbutega, e të tjerë. Përveç institucioneve të gjeveritare, pra ato me a fillu prej homologut të tina, ministrit të punve të jashtme të Malit Zi, zotni Milan Roqen, e pranuan edhe prezidenti i Malit të Zi, zotni Filip Vujanovici, kryetari i gjeveris, zotni Milo Gjukanovici, e kështu me rallë për posë këtune vizitave, pra ai vizitoj edhe kishën vendas e konkretisht diocezin e Tivarit dhe diocezin e Kotorit. Këtu në Tuz pat meshën pontifikale të dielën me 18 në ora 12, ku mund të thomë kje kretë malësia besimtare. Pra, keni meshë solemne, ku Monsignor Dominik Mamberti me fjalë të zgjedhura të bukura i preki besimtart dhe në predikimin e tina skjaroj rolin e Shën Pietrit, pra të papës në krye të kishës katolike si zëvens të dukshëm të lumit Jezu Krishtu në dokë. Në marim Patër Bashku në emën të misionit franciskan ceki lidhjen tonë që kemi me Pietrin, me këtë shkam, me papën, me Vatikanin, që prej momenti që kemë pranua fejnë në të lumit Jezu Krisht, dhe është pra kohë e apostëve të kurshën pali predikojnë të troje e deri me sot. Pra, edhe pse një numër, po thomi jo i madhë, Pietrit të popullu ju i naj besnik. Mas meshet, ku thomë keni numër jashtë akon ishti madhë, mesha keni gjendën pastorale të shtërnaut mas kishet pra, e cila shërben edhe për këtë raste, ke dreka solemne e pregaditun pra në erë të mësafirve të që i pame. Mas ditët ka kenë zyrtarisht të arzipeshvi i jonë, Monsignor Zef Gashi, ku edhe në mramjet kanë pas pra darken e përbashkë me meshtartë, me gjithë meshtartë e diocezit, ata që kanë mujtë me ardhë. Si ka para prinë, si që thash, nunci apostolik i ri për Malin e Zi, i cili vizitoj Malin e Zi me 30 mars të vitit që vjen, i cili në këtë mënyrë dhe pregaditi pra u prezentua, dorësoj letrat kredenciale pranë gjeverisë Malit Zi dhe pregaditi thomë këtë vizit të musafirit të nalt në emën të papës, për thomë këtu në Malin e Zi. Mënoj që vizita ka kënë mase fryshme, a zhvillua jashtë zakonisht në një ambient ngroht, miqësore, ku mënoj që marrëdhëniet në mes gjeverisë Malit Zi dhe Selisë Shajtë vetëm në këtë mënyrë domethënë janë forcuar, por edhe për ne besimtarët, për ne kishën vendase, për ne klerikët, ka kanë pra një nerë, por në njëjtën kohë ka kanë edhe një freski për krahjet nga ana e Selisë Shajtë këtu në vendin tonë.
Padre Pashko Gojqaj, vizita e ministrit të jashtëm të Selisë së Shajtë, sigurisht, si kur në nënvezuat ju, është një përforcim e mbështetje në rrugën e rritjes në fe, në dashuri, e në vërtetin e Krishtit. Është edhe, do më thënja, e asa që ju keni nënvezua, një lashësie të krishterimit në këto treva, e të kësaj grigje që është ajo në kryepeshkvinë e Tivarit, e një të veçantë edhe kjo në zonën e malësisë të atyre besimtarëve që qëndruan rrebeshëve të ndryshme, për ndjekjeve të ndryshme gjatë historisë, besnik Krishtit e Ungjillit të Tij. Dy fjalë rreth këtij elementi, si e përjetoi ministri jashtëm duke parë këtë grigj të Zotit, këtë bashkësi të gjallë sot, në këtë realitet që është i veçantë.
Po, në takimin që kemi pas në arqipeshkvile të Tivalit në Mramit, ata shfrytëzuan rastin me na falendërua për këtë ditë kaq të bukur dhe kanë përjetuar një gjë që po të citoj pra vetë nuncin apostolik, që pa ku e kem përjetuar, do të thonë në fytyrë thotë njerëzve e kem pa se janë besimtar praktik, janë besimtar gjallë, janë besimtar aktiv. Pra për ta ka kanë një gjë ndoshta tu e ditë se ka ka vojtë kisha në prenim, ka ke një gjatë që nështë ala se kanë pritë, tu e ditë se kisha jonë në vendas e ashtë të vogël për ka numëri, prapë citoj nëncin apostolik, ju nuk një kishe vogël, por një kishë jashtë akun ishte malë se kini kvalitetin. Qka për besim të artë ka kanë, dhe më thanë, një pranim, e unë në përshëndetin time dhe e kom cek, pra tu e kanë se i kem nej besnik se li shajte që prej fillimit besim të artë e kom mu theksin edhe këtë vizit e kanë meritua. Pra, përshtypjet e tyre janë, thom, superlativ. Kështu që, thom, lirisht kënaqësinë e kem da për gjys. Ata janë kënaqë me ne, na jem kënaqë me prezencën e tyre, dhe jem kënë vetëdijshëm, dhe për ne ka kënë kënë vizit historike. Na kem pas fatin që gjatë pra këtë muajit mars dhe prill, të kem tri vizita, me, po thomi me të njëjtin karakter hierarhisë kishtare, tu kënë se me 21 mars misionin e vizitoj edhe generali i jon pra ministri i përgjithshëm si e quajmë ai rregullit franciskan Fra Jose Rodriguez Carballo vllai nga Roma ku mata më afër kem pas rast me njoftuar me aktivitetet ton ku vllai është dha shumë i kënaqur dhe nuk kem shefi i kënaqësinë e tij na por na tha pra un jam mase i kënaqur me punën tuaj por ju u hap kurajë që të vazhdoni dhe se prezenca juaj këtu bashkë malin e zi për mua dhe për këtë kurje në përgjithshme është aq më rëndësi. Pra, mënoj mas që gjitha tynet, dhe pëse thëm jemi një kishë nështëta me numër të vogël, jem e gjallë, aktive, dhe prapë thëm si ka ana e klerikve të ashtu, dhe ka ana prapë edhe në theksin dhe besimtartë i kanë meritua këto vizita.
Atëre ne ju përgëzojme, ju rojmë vërtej që tjeni bartës të atyre vlerave shumë shekullore, që janë shtylla të jetës shpirtërore të çdo njeriu, njeriu që e një pranon dhe jeton me Krishtin e gjallë.
Unë, Dom Davidu, falenderoj, tanat mirat.